Сустрэча ў Гаване была прынята ва ўсім свеце як знак надзеі ў гістарычны момант, азмрочаны шматлікімі канфліктамі, падкрэсліў старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству падчас канферэнцыі, якая прайшла 12 лютага ў швейцарскім Фрыбургу з нагоды першай гадавіны сустрэчы папы Францішка і патрыярха маскоўскага Кірыла на Кубе. Скарочаны тэкст прамовы кардынала Курта Коха сёння быў апублікаваны ў ватыканскай газеце «Люсерваторы Романо». Канешне, у Расіі патрыярх падвергнуўся крытыцы ў некаторых царкоўных асяродках за гэты крок, зроблены ў кірунку каталіцкага касцёла. Гэтыя напады дазволілі лепш зразумець, асабліва на захадзе, аб наколькі мужным жэсце з боку прадстаяцеля рускай царквы, дзе гаворка, заўважыў іерарх. Ён падкрэсліў таксама, што як і для кожнай гістарычнай падзеі, безумоўна, патрэбны час, каб сустрэча ў Гаване і сумесная дэкларацыя, падпісаная прадстаяцелямі, маглі прынесці плады. Пурпурат вылучыў тры магчымыя напрамкі, якія можна далучыць да душпастырскага экумінізму, засведчанага ў гэтым дакуменце: экумінізм святых, культурны экумінізм і экумінізм сумеснай дзейнасці. Кардынал Кох заўважыў, што адным з плёнаў гаванскай сустрэчы стала ўмацаванне братэрскіх адносін паміж цэрквамі. Ён нагадаў пра ўзаемнае прызнанне агульнай духоўнай традыцыі першага тысячагоддзя хрысціянства, пацверджаныя дэкларацыі і абмен рэліквіямі і іконамі некаторых святых, які меў месца на працягу мінулага году паміж папам і патрыярхам. Паводле іерарха, паглыбленне экумінізму святых, асабліва праз абмен рэліквіямі і іконамі, якія маглі б быць прапанаваны для ўшанавання вернікамі, магло б надаць збліжэнню паміж цэрквамі больш народнае, душпастырскае вымярэнне. Яшчэ больш мужным учынкам сталі бы крокі ў напрамку ўзаемнага прызнання некаторых святых, лічыць кардынал Кох. Ён нагадаў, што ў мінулым годзе быў абвешчаны доктарам касцёла святы Грыгорый з Нарэка, які жыў ужо пасля падзелу паміж каталіцкім касцёлам і армянскай апостальскай царквой. Святы нашых цэркваў ужо паяднаныя ў небе, з'яўляюцца нашымі правадырамі і лепшымі заступнікамі ў рэалізацыі адзінства паміж намі, сказаў іерарх. Кардынал Кох адзначыў важнасць развіцця культурнага экумінізму, бо знаёмства з культурай іншага можа дазволіць католікам і праваслаўным зразумець, што, нягледзячы на культурныя адметнасці, яны падзяляюць тую ж самую веру, выражаную рознымі спосабамі, згодна з асаблівым геніем кожнага народу і кожнай традыцыі. У гэтым кантэксце ён высока ацаніў абмен дэлегацыямі маладых святароў, які адбываўся на працягу мінулага году паміж каталіцкім касцёлам і рускай праваслаўнай царквой. Гаворачы пра адкрытыя сумесныя дэкларацыі папы і патрыярха перспектывы для практычнага экумінізму, ватыканскі іерарх адзначыў, што ён можа тычыцца пытання хрысціян блізкага ўсходу, рэлігійнай свабоды, салідарнасці з беднымі, сем'ямі і моладдзю.